see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Festival dokumentarnega filma Sklop intimni portreti in retrospektiva Friedricha Wisemana. Pa začnimo z zimo. Pablovo zimo. Režiser Chico Pereira je za fokus svojega filma izbral 70-letnega Pabla, upokojenega rudarja, godrnjavega cinika, čigar postava in nastop spominjata na kakšnega ostarelega zvezdnika westernov. Pablo, ki zase pravi, da živi podaljšan čas, saj je preživel že 5 infarktov in ki pravi, da umreš hitreje, če poslušaš zdravnike, si mesto glavnega junaka deli s še enim akterjem, z njegovim rodnim mestecem Almaden v Španiji, ki je znano po enem izmed najbolj donosnih rudnikov živega srebra na svetu, ki so ga pred 15 leti dokončno zaprli. Pablova zima je zima mesteca, predstavlja zaton določenega rudarskega obdobja. Pablo pa je kot predstavnik zadnje generacije rudarjev poosebljena esenca kraja, v katerem živi. Če se za trenutek iz Almadena prestavimo v Kosovelovo dvorano, moramo poudariti, da sta starejši gospe, ki sta med filmom, kot ob klepetu ob kavi, pretehtavali žanr filma.
Ti, men se pa tole ne zdi lih dokumentarca, ali kako?
In so ju predvsem zaradi glasnosti dosegli glasovi neodobravanja mlajšega dela občinstva, pravzaprav ubesedili tisto, zaradi česar bi lahko Pablovo zimo označili za hibrid med dokumentarnim in fikcijo. Črno-beli posnetki poudarjajo Pablovo zazrtost v preteklost in življenje izposojenih let. Pereira pa s tradicionalnimi filmskimi tehnikami posega v resnični svet in tako potiska meje realnega doroba, na katerem je reprezentacija sveta še vedno objektivna, pa čeprav morda strani režiserja kdaj izvana in scensko postavljena bolje, kot to pričakujemo od tipičnega dokumentarca. Pereira je uspel v ta svoj hibrid postaviti tako intimen portret individualista, kot tudi alegorijo za širšo sliko okolja, ki počasi menja svojo kožo, pa tudi prebivalce. Pa bodimo še bolj intimni. Sarah Pulley, kanadska režiserka in igralka, je v film Zgodbe, ki jih pripovedujemo, postavila kar lastno družinsko sago. Dokumentarec, v katerem se režiserkina sestra glasno sprašuje, pa koga sploh briga naša neumna družina, je produkt 5-letnega brskanja Poljeve po spominu bližnjih v iskanju pravega očeta. Film preskakuje od starih Super 8 družinskih posnetkov in ob tem podobnih igranih rekonstrukcij k neštetim intervjujem. Na zaslišanje sta pred kamero postavljena star in nov oče, pa tudi vsa družina in družinski prijatelji. Pravzaprav kdorkoli, ki bi lahko podal svojo plat zgodbe, ki jo je glavna, a pokojna akterka, mama, zamolčala. Vse skupaj je umeščeno v okvir branja memoarjev tistega očeta, ki to zdaj več ni. Ob branju pa se počasi odkrivajo plasti zgodbe, kot tudi različne perspektive. Poljeva vsem zasliševanim namreč nameni isto mero pozornosti in tako ustvari občutek uravnotežene zgodbe, v kateri je vsak pripovedovalec čustveno navezan na svojo verzijo resnice. V filmu Izza kamere sicer tudi izrecno poudari, da si želi prikazati zgodbo o naravi resnice. Tisto zgodbo, v kateri je Margaret Atwood zapisala, da jo zagledaš šele, ko stopiš iz nje in jo nekomu poče tudi sebi pripoveduješ. Vseeno pa morda, kot na koncu pripomni njen oče, Poljeva želi predvsem opravičiti lastno iskanje in oblikovanje resnice, ki si jo namreč kot režiserka z rezanjem in preurejanjem navkljub navidezni uravnoteženosti teženosti glasov lahko izbere sama. Če se je intimno začelo zima, zaključimo s poletjem. Nič kaj idilično poletje. Poletje z Antonom, film Jasne Krajinovič, ki je na platno v sodelovanju s slavnima bratoma Darden prinesla osebno zgodbo ruskega dečka Antona, s tem pa v pogled v kontekst, v katerega je vpet, in napoved prihodnosti, ki jo bo izhajajoč iz tega konteksta verjetno živel. Anton, ki sicer živi v enem izmed obmoskovskih satelitskih mest svojo babuško, poletje preživi na vojaškem taboru šole Kaskad, le ena izmed mnogih šol za vojaško urjenje mladine, kjer dečkom, kot je Anton, katerih trikrat prevelike vojaške hlače drži na mestu le močno zategnen pas, poleg fizičnega urjenja vcepijo tudi veliko mero ideologije, ki bazira na antičečenski propagandi, ortodoksnih nazorih in pričakovanju vojne. Režiserka Jasna Krajinovič je bila prisotna na projekciji filma v Cankarjevem domu, kjer je povedala, kako je sploh prišla do Antona.
Tako da je najprej naredila pri tem en film v Sloveniji, ki se imenuje Damjanova soba. Takrat sem, ne vem, nekaj časa sem bila v Sloveniji in potem sem tudi slučajno videla en koledar. Mislim, da mi ga je dala moja najboljša prijateljica Violeta, ki je zdaj tu nekje v dvorani. In to je bil koledar Hodoličev koledar, v bistvu vse njegove fotografije so bila noter in tudi ena fotografija teh ruskih dečkov šole Kaskad, ki so pač trenirali za vojake in to me je zelo zanimalo, ker naenkrat se me je nekaj utrnil, jaz sem tak instinktivni tik bolj. In potem sem se srečala z Arnejem in mi je potem tudi dal naslov te šole, tudi mislil zraven pridi, pa se to nekako ni izteklo. Ampak navezali smo stike s tem kapitanom, ne, Genadijem, in ta nas je sprejel in pol je bil seveda rizik iti v to, ampak Vse dobro ste.
O tem, zakaj je kontekst vojaških šol prikazana preko prizme zgodbe posameznika, pravi.
V bistvu me vedno zanima, kako človek za svojo osebnost, za svojo notranjost v bistvu preraste kontekst, v katerem je, oziroma se z njim bori, recimo kot Damjan. Tako da to potem se nekako samo razvije. Jaz pa sem tudi v procesu raziskovanja in potem, ko te osebe nekako pridajo do mene, jih zelo ljubim, ne vem, tako kot bi recimo pisatelj vzljubil svojo glavno osebo, tako jaz ta srečanja, te otroke, te ljudi vzljubim in pol enostavno ne morem, da ne bi nadaljevala.
Občinstvo se je spraševalo tudi, kako to, da so jim snemanje v šoli Kaskad sploh dovolili.
Mi smo srečo, da je ta kapitan, da nas je sprejel. To je bila za njega, ne vem, neke vrste reklama. Ni bil pa noben obveščen, v bistvu noben iz uradnih slojev ni bil obveščen o tem, da mi prihajamo oziroma, da bomo karkoli snemali. Mi smo imeli sicer neko delovno vizo reporterjev, ki se dobi preko enih pisar, no to so ena omrežja, se mora plačati, potem pa te ne nadlegujejo, mislim, saj nas niso. Imeli smo veliko srečo, ne? Nekje tudi zaledjena z belgijsko ambasado, ki je naše slike in se te v bistvu pošiljajo naprej po diplomatskem kovčku. Enostavno srečo pa tudi sami smo si ogromno drznali. Če pa bi kdo nas vprašal tako po radni poti, pa mislim, da bi imel probleme, samo mi jih nismo imeli.
Film je bil v decembru prikazan v Rusiji. Režiserka pa je povedala, kako so ga tam sprejeli gledalci in kako je snemanje sicer dojemal sam Anton.
Film so videli tudi v Rusiji, ker so ga pač odkrili v Amsterdamu, kjer sem prvič prikazala film. In to nas je povabil en festival, ki se imenuje Art Dog Fest v Moskvi, ki se odvija v mesecu decembru. Ko sem prišla tja, sem videla, da je to v bistvu festival opozicije, bilo ogromno filmov proti Putinu, pa ogromno filmov o demonstracijah in tako naprej, o volitvah. Tudi en filmar je bil takrat zaprt. Vzdušje v dvorani je bilo tako napeto, zato ker so nekak neroden jim je bilo. Jaz sem čutila neko nelagodje, da sem jaz tujka to jim prikazala, ker so vedeli, da je to del njihovega življenja, del resnice, a ne sploh pa ti ljudje, ki so res angažirani, ki se borijo za boljšo Rusijo, so bili tako nekak, niso bili preveč veseli, a ne. Film so pa zelo dobro sprejela, ne. Potem je bil tudi tam Anton, pa njegova babuška in se je tudi zgodilo, da je recimo po filmu so ene gospe prišle vprašati babuško, so rekle, ja, mi bi pa tudi svoje otroke dali tja, svoje vnuke, nam daste naslov, ne, tako da taka ogromno različnih mnenj, opozicije, trenj je bilo, ne, tako da jaz sem bila kar vesela, ko smo šli nazaj. In v bistvu Anton je, ko smo bili v Moskvi, vse smo bili, recimo, on je bil z mano, pa smo tudi pred publiko odgovarjali. Enostavno, on je to videl kot, da sem pač snemala, ne, kak se trenirajo, pa to nisi postavilo vprašanje, kakšen je smisel, ker vidi v tem nek drugi smisel. V bistvu za njega je smisel to, da bo mogoče imel kakšno prihodnost zagotovljeno, pa da je za svojimi sovrstniki, pa da nas je srečo in tako naprej, ne. Ne bo pa to gledalo na nek drug način, ker pač ni možnosti takšne, a ne.
Spregovorila je tudi o tem, kako poteka novačenje za šole tega tipa in o tem, kako jih je sprejel vodja urjanja, tako imenovani kapitan, ki smo lahko priča v filmu.
Razno omrežja so, ne. Tako taka uradna in neuradna, tudi privatna. Je pa to tradicija, recimo, da ti med šolo, po šoli, po počitnicah greš v en tak kemp. To je, so v bistvu kot ene vrste, kako bi rekla, kot ene vrste skauti, ne. In tam pojajo neke pesmi in tako in pol malo kakšno pištolo vzamejo in to je to. Potem so pa malo bolj resni, kot je ta kaskad šola, potem so pa še bolj resni, ki so pa res v bistvu privatne šole, ki smo jo mi videli, ker smo tam, ker smo snemali, je bila ena taka šola, tudi cela vas je bila v bistvu za tujce zaprta. Tu je bila cerkev in vojska, sta bili popolnoma povezani, ne. In tu so recimo trenirali dečke stare od 8 do 16 let, ki so ostajali tam skozi, ne. Tu so pa pol že res take resne priprave in teh je v bistvu po celi Rusiji ogromno, uradnih številk pa ni zaenkrat. Smo tudi slišali, recimo včasih tudi kdo umre, ne. Takrat, ko smo bili, smo slišali, da je en v Sibiriji takrat umrl zaradi, potem pa nam niso več tel povedati več kot to, ne. Tako da, recimo, jaz mislim, da bi se dalo ogromno tega narediti, ker je res to po celi Rusiji, ne. Tako da, mi pa ni znano, ne, točno v potankosti, kakšnem merilu.
Sklop intimnih portretov si je ogledala Petra Meterc. Sledi pa še kratka refleksija retrospektive enega največjih avtorjev dokumentarnega filma, Frederika Wisemana, ki jo je pripravil Urh Vele. V retrospektivi je mogoče videti 22 filmov, 8 v okviru festivala, ostale pod okriljem slovenske kinoteke. Videti je mogoče Wisemanove zgodnje mojstrovine, tako imenovane filme o institucijah, naprimer Titikatske norčije, Gimnazijo, Zakon in red, pa tudi njegova nedavna dela, kot so Družinsko nasilje, Državna zakonodaja in Boksarska telovadnica. V kinoteki smo imeli tudi priložnost prisluhniti samemu avtorju. Pomislimo na Wisemanove filme, imamo običajno v mislih dokumentarne filme o institucijah, ki opozarjajo na krivice, ki se znotraj njih dogajajo tako imenovanim malim ljudem. Spomnimo se paznikov v Titikatskih norčijah, ki verbalno provocirajo psihično bolne zapornike, nekompetentnih psihiatrov, ki v istem filmu popolnoma zdravega človeka silijo k jemanju zdravil proti psihozi, policista, ki v filmu Zakon in red davi prostitutko. Čeprav je opozarjanje na krivice gotovo eden pomembnih elementov Wisemanovih filmov, avtor svari, da to ni njihovo bistvo. V njegovih filmih namreč večinoma nastopajo ljudje, ki dobro in zauzeto opravljajo svoje delo. Prav tako trdi, da v njegovih filmih ne najdemo socioloških ali filozofskih generalizacij, da v njih ne govori o institucijah na splošno, temveč film predstavljajo njegov neposredni odziv na določen kraj, na določeno situacijo. O tem priča že njegov način dela. Wiseman je znan po tem, da v njegovih dokumentarcih ni vnaprej pripravljenega scenarija, nobenih komentarjev, intervjujev in podobnega. Ne vodi ga nobena vnaprej določena agenda. Snema tako rekoč stvar samo, se pravi ljudi in njihove medsebojne odnose v neki instituciji. Prizorov torej ne inscenira, na snemanje filma se ne pripravlja vnaprej, ne raziskuje institucije znotraj, katere snema. Samo snemanje je zanj raziskovanje. Seveda se že z načinom snemanja razvija določena struktura, vendar se po njegovem mnenju dejanska struktura začne vzpostavljati šele pri montaži, procesu, ki ga Wiseman imenuje pogovor s samim sabo in v katerem se šele začne razmišljanje. Ker je torej pri montaži filma zanj zelo pomembna skrb za dramatsko strukturo in ritem, ne moremo govoriti o filmih posnetih z vidika neutralnega pogleda opazovalca, saj gre v končni fazi za zgodbo, ki jo je režiser spletel, pa čeprav iz dokumentarnega materiala. Režiser meni, da se zgodbe njegovih filmov pogosto ne razlikujejo od romanesknih zgodb, zato ne čudi, da mnogi menijo, da Wiseman ni zgolj eden izmed največjih ameriških dokumentarcev, temveč kar eden največjih ameriških režiserjev nasploh.
Stop! Kaj pa je?
Tako izmanjka.
Madonna, se sem rekel, da
pa... Nekar v redu, Jana, skrb vsebe za dost dolgo. Gremo naprej.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.